Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 la microfon. Ileana Giurgescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pompier guvernamental. Executivul propune ca Bălți să primească mai multă autonomie administrativă.
Care este starea societății civile?
Moldoveanul face școală și asta cred că este partea bună a lucrurilor.
Și cum e să vă stă de la Washington criza politică din România? Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Primarul municipiului Bălți a spus că va cere consilierilor municipali să renunțe la ideea unui referendum pe tema autonomiei, după ce guvernul Filat a anunțat ridicarea statutului orașului la nivelul al doilea. Într-o declarație citată de Moldpress, primarul Vasile Panciuc a spus că ar fi logic să se renunțe la referendum. Decizia modificării statutului municipiului, care mai trebuie aprobată de Parlament, a fost anunțată la o ședință de guvern ținută astăzi în mod extraordinar, chiar la Bălți. Rugat să comenteze faptul că nu s-au prezentat la întâlnirea cu guvernul tocmai consilierii municipali de la Bălți, cei care doresc referendum, premierul Vlad Filat a spus că erau mai curajoși de la distanță. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a spus că Transnistria se dezvoltă și face progrese pe calea recunoașterii internaționale. Ideea este cuprinsă într-un mesaj adresat de Șefciuc cu ocazia Zilei Memoriei și Durerii, prin care Tiraspolul a cinstit astăzi amintirea celor căzuți în războiul din 1990-1992. Numărul lor a fost estimat astăzi de Șefciuc la 800. Împlinirea a 20 de ani de la sfârșitul conflictului a prilejuit în Transnistria mai multe manifestări, inclusiv depuneri de flori la monument Gloriei din Tiraspol. La București, Curtea Constituțională a României nu a reușit astăzi să ajungă la o concluzie privind validitatea referendumului de duminică asupra demiterii președintelui României și va continua dezbaterile joi. Presa a informat că judecătorii curții și-au luat răgaz pentru a consulta alte informații. Curtea Constituțională analizează mai multe sesizări primite de la Coaliția de Guvernare care dorește demiterea lui Băsescu. Cea mai importantă pare să fie aceea ca rezultatul referendumului să se judece după regula propusă de guvern, adică potrivit votului celor care s-au prezentat la urne, nu al majorității electoratului din România. Un lider al musulmanilor din Rusia a criticat un raport american care spune că unii membri ai comunității islamice rusești ar fi persecutați în baza legilor împotriva extremismului. Într-o declarație citată de Interfax, muftiul Albir Kirganov a spus că musulmanii care respectă legea o duc bine în Rusia, iar raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite nu este obiectiv. În Bulgaria, experții au generat pe computer portretul robot al atentatorului sfânciugaș, care a omorât cu o bombă 5 turiști israelieni și un șofer de autobuz bulgar, în urmă cu 2 săptămâni, în stațiunea Burgas de pe litoralul Mării Negre. Capul atentatorului fusese găsit la locul faptei. Ministrul de interne, Cvetan Cvetanov, a spus că imaginea rezultată arată un bărbat de aproximativ 30 de ani, cu părul pieptănat pe spate și ochii negri. La Atena, membrii partidului de extremă dreapta Zorii de Aur au împărțit astăzi mâncare nevoiașilor în fața Parlamentului, verificându-le buletinele de identitate ca să se asigure că sunt cetățeni eleni. AP relatează că sute de persoane au stat la coadă în piața Sintagma ca să primească gratuit de la voluntari îmbrăcați în negru cutii de lapte, paste făinoase, cartofi și ulei de măsline. Partidul Zor de Aur, care respinge ideea că ar fi neonazist, a obținut 18 din cele 300 de locuri ale Parlamentului la alegerile din iunie.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ședința de guvern s-a mutat astăzi la Bălți în tentativa de a plana tensiunile create de recenta decizie a Consiliului Municipal de a organiza un referendum pentru a obține mai multă autonomie administrativă. La Bălți a fost și Valentina Ursu, care relatează.
La Bălți, unde a și avut loc ședința Cabinetului de Ministri, guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care prevede extinderea competențelor administrației locale din urbe, dar nu prin referendum. Proiectul a fost propus de deputații liberal-democrați și presupune includerea municipiului în lista unităților administrativ-teritoriale de gradul 2. Dacă proiectul va trece de legislativ, statutul municipiului Bălți va fi egal cu cel al Chișinăului, spune premierul Vlad Filat.
Oferirea municipiului Bălți statutul de unitate administrativ-teritorială de nivel 2. Unitatea administrativă de nivel 2, la ora actuală, este municipiul Chișinău, urmează să fie municipiul Bălți, raioanele, cu competențele care reiese în acest statut. Și de altfel, competențe pe care la ora actuală, de facto, le are municipiul Bălți. Eu, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul primar de Bălți, cel care a obținut mandat din partea legătorilor municipiului să conducă orașul, a reieșit că acel aviz care s-a referit de fapt la proiectul de lege este unul care satisface solicitarea administrației locale. Noi am venit cu o acțiune concretă care este una perfect legală și logică. Atâta tot.
Săptămâna trecută, consilierii locali comuniști au decis organizarea unui referendum în toamnă pentru a obține mai multă autonomie. Primarul de Bălți, Vasile Panciuc, crede că acel anunțat, dorit, plebiscit de consilierii comuniști în mare parte nu va mai avea loc pentru că s-a găsit un compromis.
Та реакция, которая произошла по нашему статусу города, я думаю, что это тот пример, как нужно реагировать на инициативы местных органов власти. Так что, конечно, с этой точки зрения я благодарен господину Филату за такую реакцию. Причина, по которой побудила совет принять это решение, она сегодня устранена. Так что логически выходит, что можно отменить это решение. Во всяком случае, я готов инициировать такую идею.
Вот и договорились.
Консильери муниципиului Бълц pe lista PCRM nu au fost astăzi prezenți la întrevederea cu premierul. Iată ce crede Vlad Filat despre absența lor la această întâlnire.
Iar ceea ce ține de nevenirea la întâlnirea consilierilor comuniști, la distanță erau mai curajoși. Mi-am pare foarte rău, pentru că, în mod normal, prin comunicare poți să rezolvi și poți răspunzi la întrebările care sunt.
În concluzie, descentralizarea și depolitizarea sunt lucrurile cele mai importante care urmează să se producă în viitorul apropiat. Descentralizare cerută tot mai insistent de către autoritățile locale și depolitizare, o solicitare pe care a făcut-o astăzi primul ministru Vlad Filat, aflat în vizită la Bălți. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Descentralizarea administrativă este una din prioritățile Alianței pentru Integrare Europeană, cel puțin la nivelul declarațiilor. De ce se tem atunci guvernanții de descentralizare? Ala Ceapaia stă de vorbă cu Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova.
Cea mai mare problemă este schimbarea acestui sistem de finanțe publice locale, deoarece anume sistemul de finanțe publice locale le face pe autoritățile publice locale să fie foarte politizate și dependent în totalitate de nivelul central.
Dar cum se poate asigura această autonomie financiară astfel încât să nu afecteze nici bugetul central, dar nici principiul solidarității, care presupune că regiunile sărace să fie ajutate de cele mai dezvoltate?
Autoritățile locale de obicei cer nu atât bani, cât mai multe instrumente și pârghii de a putea colecta mai mulți bani, de a putea aduce investiții, de a putea să decide ceva în domeniul dat. Asta înseamnă că o parte importantă de venituri trebuie să rămână la nivel local și să stimuleze pe autorități locale să caute alte resurse. Sistemul actual care există este absolut inhibator pentru practic toate autorități locale, și cele bogate și cele sărace. El practic îi egalează pe toți. Chiar în prezent există și un anumit model elaborat cu asistența experților străini. Este nevoie anume de acțiuni deja ca acest model să fie transformat în modificări legislative, să fie pus în aplicare. Numai că din câte cunoaștem, nu există o hotărâre definitivă. Tot se încearcă să se amâne.
Domnule Furdui, dar ce competențe poate transmite fără nicio jenă autoritățile centrale celor locale? Că, de exemplu, consilierii comuniști de la Bălți cer dreptul de a-și numi comisarul și managerii instituțiilor locale. Ar fi o revendicare realizabilă?
Trebuie de clarificat care competențe sunt exclusive ale statului și care sunt ale autorităților publice locale. Dacă vorbim de caz concret, legat de comisari de poliție, spunem așa, sau conducătorii altor instituții desconcentrate, adică care sunt ale statului. Aici ar fi logic ca într-o anumită formă de a acorda acest drept autorităților locale, cel puțin de a participa, de a-și expune opinia în cazul când o anumită persoană este numită în aceste funcții, pentru că la urma urmei această persoană va activa în teritoriul respectiv și trebuie să găsească un limbaj comun cu autoritățile publice locale în acest sens.
În opinia dumneavoastră, municipiul Bălți revendică mai mult decât alte municipii sau nu? Că unii analiști spun că o eventuală schimbare a statutului ar putea crea o situație de separatism și că acest lucru ar turna apă la moara altor localități să-și revendice dreptul de autonomie mai largă.
Avem municipiul Chișinău, care are un statut special reglementat de o lege specială. În privința altor municipii care sunt menționate în lege, practic nu se vorbește nimic. Sunt doar careva prevederi în unele legi, precum legea finanțelor publice locale, prin care, de fapt, municipiul Bălți este prevăzut alături de municipiul Chișinău, ceea ce privește finanțarea. Pe de altă parte, municipiul Bălți, spre deosebire de municipiul Chișinău, beneficiază și de transferuri. Există unele discuții privind acordarea statutului de municipii și altor orașe mai mari din Republica Moldova. Nu credem că asta ar fi niște tendințe de separatism. Este mai degrabă o discuție care cândva n-a fost finalizată, privind rolul acestor orașe mai mari.
A fost Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, intervievat de Ala Ceapai. Orice societate, orice grup social, oricât de mic ar fi și de izolat, are o cultură politică, care se schimbă, evoluează pe măsură ce se schimbă și așteptările societății. Cum evoluează cultura politică a moldovenilor? În cursul emisiunii noastre matinale, Alexandru Canțâr și Diana Răilanu au stat de vorbă cu comentatorul politic Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri InfoPrimNeo, inițiatorul și moderatorul unor dezbateri privind cultura politică.
Moldoveanu face școală și asta cred că este partea bună a lucrurilor. Nu a absolvit studiile, nu a trecut nu știu care, ciclu gimnazial sau liceal, dar face școală și asta este bine, zic eu. Comparativ cu ceea ce a fost și comparativ cu ceea ce poate fi. Pentru că eu mi-am găsit confirmare a acestei concluzii și azi dimineață când am plasat pe site-ul nostru un interviu, primul dintr-o rubrică nouă, care i-am zis vin noi moldoveni și un intervievat de-a nostru, destul de tânăr de altfel, judică foarte matur, zice că nu-i place mizeria din Parlament. Cred că și el se referă la cultura politică, dar este mai bine decât a fost. Zice Dumitru Podgurski că dacă înainte am avut un singur Vladimir, acum avem trei, dar ei sunt toți foarte activi și acest pluralism politic este mai bine decât ceea ce am avut și, Doamne ferește, ceea ce putem avea. Concluzia este că e un proces. Procesul nu este nici pe departe finalizat, dar el trebuie continuat și trebuie stimulat. În această stimulare am văzut eu rostul și rolul agenției InfoPrim atunci când am inițiat acest ciclu de dezbateri, 12 în anul acesta, dintre care am făcut deja 9.
Putem vorbi și de o creștere corespunzătoare a culturii politice, a ceea ce, el puțin, ce considerăm noi că este o cultură politică, o înțelegere mai bună a mecanismelor societății politice și așa mai departe? Vin doar foarte cultivații politic în politică sau vin de toată mâna?
Fiind de toată mână, nu cred că putem vorbi despre prea multă cultură, un nivel prea sporit și în clasa politică și în societate în ansamblu, dar revin la teza că acesta este un proces și el trebuie făcut.
A fost comentatorul politic Valeriu Vasilica, directorul agenției de știri Infoprim Neo.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, cum se vede de la Washington criza politică din România.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Trecem acum însă la București, unde Curtea Constituțională deliberează dacă să aprobe sau nu rezultatul referendumului de duminică privind demiterea președintelui României, dar și trei sesizări înaintate de Uniunea Social-Liberală legate de regulile după care s-a desfășurat referendumul. Avem legătura la București cu corespondenta noastră, Sabina Fati. Bună seara, Sabina!
Bună seara!
Sabina, ce trebuie de fapt să decidă Curtea Constituțională? Să aprobe sau nu rezultatul referendumului sau poate să decidă chiar că referendumul nu a fost organizat legal?
În mod normal, Curtea Constituțională trebuie să decide dacă referendumul este valid sau nu. Și în acest sens, potrivit legii, Curtea Constituțională poate cere date, informații de la o serie întreagă de instituții. Deocamdată, Curtea probabil că va delibera cele trei chestiuni ridicate de liderii liberali și socialiști și care cer să se valideze referendumul, iar Traian Băsescu să fie demis. Între altele, sau printre cele trei cereri, se află ca aceea ca referendumul să fie judecat după prevederile unei ordonanțe de urgență și nu după legea referendumului, astfel încât referendumul să fie validat indiferent de pragul prezenței la vot. În al doilea rând, se discută dacă procentul de 46,24% de votanți ai referendumului nu cumva ar trebui recalculat după datele Institutului Național de Statistică și nu după cele ale Ministerului de Interne pe care le-a luat în considerare Biroul Electoral Central.
Sabina Fati, mulțumesc pentru aceste informații și desigur vom reveni cu noi amănunte despre ce se întâmplă în România în cursul emisiunilor noastre și mai ales pe internet.
În România, criza politică se prelungește chiar și după referendumul vizând suspendarea președintelui Traian Băsescu. Cum privește de la Washington situația creată, ne va spune în continuare corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Deznodământul acestei crize politice nu are învingători. Semnalele economice negative încearcă să-i convingă pe politicieni să renunțe la confruntare și să administreze țara. Dar de la bun început, această criză a avut la origine judecăți strâmbe. Declarațiile de după referendum ale premierului Victor Ponta, care dă semnale că executivul se va supune deciziei Curții Constituționale și spune că a învățat din erorile trecutului, par să indice că actualul prim-ministru începe să înțeleagă că supralicitarea demersului de demitere a președintelui este pentru el și pentru partidul lui contraproductiv. A fost de la bun început. PSD-ul se îndrepta către o victorie categorică la parlamentare sub sigla USL. Nu avea nevoie să forțeze nota. Parteneri de coaliție însă aveau motive să fie mai grăbiți. Crin Antonescu avea de așteptat până în 2014, interval în care multe se puteau întâmpla de natură să-i deraieze ambițiile prezidențiale. Alți parteneri aveau rațiuni să se teamă că încarcerarea lui Adrian Năstase zdruncinase tabuul că tranzițiile la putere în România nu se lasă cu arestări la nivel înalt. Precedentul fusese creat. În aceste condiții, noua putere a plusat, făcându-și un calcul greșit, mizând pe faptul că Occidentul, Europa și America e preocupat ca să reacționeze la șmecheriile lor antidemocratice. Din păcate pentru țara care suferă acum consecințele, sfătuitorii lui Ponta și Antonescu nu au știut să ia pulsul politic internațional. În ultimul an, Occidentul s-a arătat din ce în ce mai îngrijorat de derapajele antidemocratice ale lui Viktor Orban în Ungaria. În acel caz, Occidentul nu a reacționat sau a făcut-o tardiv. Ori conștientizarea acelei erori a făcut ca reacția la cele întâmplate în România să depășească cu mult ceea ce tandemul bucureștean anticipa. Occidentul a dorit să pună capăt derapajelor noilor veniți, să pună lucrurile la punct. Nu Traian Băsescu era cel apărat, ci ordinea instituțională și constituțională în noile democrații. Restul se știe. USL-ul, în special prin vocea lui Ponta, a dat înapoi și a acceptat, vociferând ce e drept, regulile sugerate de partenerii occidentali. Și astfel, referendumul a avut loc în condiții nefavorabile coaliției anti-Băsescu. Președintele Alain Rousseau a pierdut din inspirația pe care o avusese în ciclul electoral anterioare și a suferit, chiar dacă revine la Cotroceni, o serioasă și probabil irreversibilă înfrângere politică. Mai toți protagoniștii acestei șarade au avut de pierdut. Poate doar PDL-ul a primit prin ricoșeu un nespărat balon de oxigen atunci când părea dus pe topoganul istoric. După cele întâmplate, e de sperat pentru binele public că toți actorii politici vor ezita, cel puțin în timp, să se mai angajeze în jocuri de putere riscante. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
Președintele autoritar de la Minsk, excentricul Alexandru Lukashenko, i-a destituit pe doi generali de la comanda trupelor de grăniceri și forțelor aeriene, după ce regimul belorus a fost umilit de o mică firmă de publicitate suedeză. Firma Studio Total a trimis deasupra Belarusului la 4 iulie un mic avion care a parașutat sute de ursuleți de pluș cu lozinci antiguvernamentale. Alexandru Eftode.
Timp de săptămâni, autoritățile beloruse au negat că survolul ar fi avut loc și au spus că fotografiile și filmulețele răspândite pe internet au fost analizate și s-au dovedit false. Și tot timp de săptămâni, firma de publicitate suedeză Studio Total a derulat o campanie mediatică afirmând contrariul, anume că un mic avion angajat de ea și pilotat de doi suedezi a pătruns fără efort în spațiul aerian belorus dinspre Lituania pentru a parașuta ursuleții protestatari și a promova portalul de știri al opoziției beloruse Carta 97. Unul din piloți, Thomas Mazzetti, a declarat presei suedeze că ursuleții, cam 800, au fost desantați mai întâi deasupra unei suburbii sudice a Minskului, iar când avionul a făcut cale întoarsă, și deasupra orășelului Iveaneț, din apropierea capitalei beloruse. Ursuleții aveau atașate placate cu inscripții ca Libertate Belarusului sau Noi sprijinim lupta din Belarus pentru libertatea cuvântului. Fondatorul firmei Studio Total, Per Cromel, care se afla cu mașina la Iveaneț în timpul operațiunii, i-a trimis ulterior o scrisoare lui Alexandru Lukashenko. Cromel îi scrie în bătaie de joc că sistemul de apărare antiaeriană pentru care liderul belorus ar fi cheltuit 20 de miliarde de euro nu l-a putut apăra de un avion artizanal cu ursuleți de jucărie. Liderul de la Minsk a cerut o anchetă, iar săptămâna trecută a anunțat oficial că incidentul a avut loc într-adevăr, în ciuda dezmințirilor inițiale ale Ministerului Apărării, și că cei care nu au luat măsuri pentru a împiedica survolul vor fi penalizați. Ați vrut ancheta amănunțită, am făcut anchete. Avionul a fost zărit la timp, dar a fost lăsat să treacă nepedepsit. Pe cine au vrut să cruțe generalii? A întrebat înfuriat Lukashenko la o conferință de presă. Marți, președinția a anunțat că i-a destituit pe general-maiorii Ilhar Rachkovski și Dmitri Pakhmelkin de la comanda grănicerilor și forțelor aeriene. De asemenea, Lukashenko a adresat avertismente publice altor oficiali de securitate, între care ministrul apărării și șeful KGB-ului. Opoziția belorusă spune că, în timpul investigațiilor, forțele de securitate l-au arestat pe jurnalistul independent Anton Suryapin, care a filmat primul parașutare a ursuleților și a publicat imagini pe internet. De asemenea, ar fi fost arestat și agentul imobiliar Serhei Basharimov, care le-ar fi închiriat un apartament la Minsk suedezilor, care pregătea operațiunea publicitară. Este ca și cum ar fi arestat barmanul care ne-a vândut bere la Minsk, a declarat presei suedeze pilotul Mazzetti. În fine, în ziua în care Alexandru Lukashenko destituia comandanții grănicerilor și forțelor aeriene, la granița Belarusului cu Lituania s-a înregistrat un fel de replică belorusă la survolul suediez. Un tânăr comunist belorus în vârstă de 26 de ani a încercat marți să pătrundă în Lituania cu un Porsche 966 roșu, având pictat pe capotă drapelul Uniunii Sovietice cu secera și ciocanul. Grănicerii lituanieni l-au întors din drum pentru că expunerea publică a simbolurilor sovietice în țara Baltică este ilegală din 2008.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Bulgarii se pregătesc de alegeri generale și, potrivit unei vechi tradiții, guvernul se pregătește să mărească salariile și pensie. De la Sofia relatează Petru Petkov.
După o tradiție nescrisă care se trage din perioada comunistă, alegerile din Bulgaria sunt precedate de măjurări de salarii și pensii. Majorare cu 70% a tuturor pensiilor în 2013 este sigură, a anunțat astăzi viceprim-ministru și ministru de finanțe Simeon Diancov. În guvern sunt analizate mai multe variante. Cu șanse cele mai mari de realizare este cea lansată de primul ministru Boyko Borisov, majorarea pensiilor mari numai cu procentul inflației și celor mici cu un procent mai mare. În ultimii 3 ani, pensiile nu au fost majorate deloc. În 2009, Borisov a primit drept zestre de la predecesorul socialist Serghei Stănișev o majorare preelectorală a pensiilor cu 20%. În Bulgaria, pensiile nu pot depăși echivalentul la 360 de euro, așa zisul tavan al pensiilor. Nu există nicio altă țară din Uniunea Europeană. Cea de-a doua excepție va putea deveni în curând Grecia. Viceprim-ministru Diancov a mai spus că proiectul de buget va fi introdus încă în luna septembrie în Parlament și atunci se va ști cu cât va crește și salariul minim, cel mai probabil până la 160 de euro. Din Confederația Sindicală Podcrepa au cerut ca pensiile să fie majorate până la ianuarie în 2 trepte cu 25%, iar salariul minim până la 180 de euro, amenințând cu proteste. Începând de 1 august, la baza economiilor realizate, salariile bugetarilor au crescut cu 20%, iar în Ministerul de Finanțe cu 27%. O parte din economie au venit din concedierea a 150-200 de vameși fără studii superioare. Între timp, continuă protestele vameșilor împotriva deciziei privind transferul Direcției Naționale VAM la ruse. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Referendumul, criza de la Institutul Cultural Român sunt subiectele care țin astăzi prima pagină a ziarilor românești. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
O sinteză realizată de România Liberă constată că speranța partidelor aflate la putere în România e la Curtea Constituțională, pe care tot vor să o desfințeze. Editorialul lui Gabriel Bejan din același cotidian pune sub lupă falia care se cască între cei doi lideri ai Uniunii Social-Liberale, Crin Antonescu și Victor Ponta. Deși decredibilizați de scandalul lucrării sale de doctorat plagiate, premierul Victor Ponta pare să se comporte ceva mai abil. Comentatorul îl vede aproape acceptând înfrângerea de la referendum. În schimb, președintele interimar Crin Antonescu insistă pentru alte și alte non-soluții. Doi dintre comentatorii zilei se ocupă de finalul abrupt al scandalului ICR. Ieri, Curtea Constituțională a confirmat drept valabilă ordonanța prin care guvernul Ponta a trecut Institutul Cultural Român de sub autoritatea președintelui României în subordinea Senatului, schimbându-i totodată și principala misiune. Nu se va mai adresa piețelor culturale străine, ci se va ocupa prioritar de românii din afara granițelor. Pe site-ul Contributors, Vladimir Tismăneanu spune că ordonanța lui Ponta va rămâne precum ciuma lui Caragea. Nu mulți conducători se pot lăuda că au ucis o superbă, exemplară instituție culturală, am citat. Tot Tismăneanu amintește că premierul Ponta a anunțat de îndată ce a preluat puterea că va tăia bugetul instituției. A făcut-o acum 2 săptămâni și anume total. În evenimentul zilei, Mircea Cărtărescu ia act de anunțul conducerii ICR că va demisiona mâine în bloc. Președintele și cei doi vicepreședinți ar putea fi urmați și de unii dintre directorii ICR-urilor din străinătate. Plecarea lor, a tuturor, e urmarea unui asasinat cultural plănuit și executat cu cinism, spune Cărtărescu și adaugă. Horia Patapievici nu merita un asemenea tratament. Nimeni nu a făcut după 1989 un serviciu mai mare culturii române vii, adevărate, nepropagandistice și nedecorative. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Valentina Baziul, redactor șef adjunct la Cotidianul Adevărul.
În ediția de mâine, Ziarul Adevărul, puteți citi un comentariu al redactorului șef Alina Turcanu, care reia subiectul despre Casa din Povești a judecătoarei Nina Cernat. Un alt material care o să fie mâine în Ziarul Adevărul este restaurarea cetății Soroca, care începe cu stângul. Un alt subiect care apare mâine în ziarul Adevărul este de la rubrica Arhivele comunismului. Istoricul Mihai Tașcă scrie despre un basarabean care în perioada 1951-1952 a trimis scrisori la posturile de radio Europa Liberă, BBC, Vocea Americii. Și pentru această crimă, el a fost condamnat la 25 de ani de gulag.
Cu ziarul Adevărul se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile noastre sunt și pe internet la adresa europalibera.org.